3 квітня 1632 року помирає Сигізмунд Ваза, король польський, великий князь литовський і руський, який ледь не півстоліття правив державою на ім'я Річ Посполита. Король з нього був так собі. Занадто вже багато помилок зробив він і в мілітарних справах, і в релігійних. Він вліз в московську авантюру за самозванцем і багатолітню війну з Москвою, забувши при цьому про оборону кордонів від татар. Як наслідок, військовий бюджет, і без того не зовсім великий, весь вийшов на московські справи, армія зменшилась та збідніла. У 1618 році під Москвою та у 1621 році під Хотином на королівські сили чекав неминучий розгром. І лише запорожці на чолі з Петром Сагайдачним рятували військо і репутацію Речі Посполитої. Це був нонсенс. Нерегулярні формування, майже голота без роду племені виявилися по всіх статтях ефективнішими і за найманців-професіоналів, і за шляхту, яка з діда-прадіда присвятила себе війні. А ще вождь цієї голоти, досвідчений вояк та здібний полководець Петро Конашевич Сагайдачний, виявився книгарем і дипломатом, знавцем латини і високої політики, і вимагав Сагайдачний відновлення прав православної церкви, підкріплюючи свої доводи козацькими шаблями, без яких держава була безсилою перед лицем могутніх сусідів. В свій час Сагайдачний привіз в Київ Єрусалимського патріарха і вговорив його, за допомогою хабара з одного боку і шаблі з іншої, висвітити православного митрополита з єпископами. Де юре ці єпископи були нелегальними, і православні вимагали їхнього визнання. Але король до їхніх закликів не прислухався. Гальмували визнання православної церкви ще й те, що і сам король, і більшість його оточення, і самі українські церковні ієрархи на розкол між православними і уніатами дивилися як на явище тимчасове. Але через ревність непорозуму Мелетія Смотрицького з одного боку і твердолобий перемишльський єпископ Ісая Копінський з другого, через це усі переговори про можливе церковне єднання завершилися пшиком. А коли Іов Борецький, прихильник єднання, помирає, київську митрополію очолює Ісая Копінський. І тепер про жодні переговори не могло йти і мови. І ось помирає король, який благоволив єзуїтам та унії. Король, якого православна історіографія затаврувала як фанатика, хоча усі звинувачення зводилися до того, що він не хотів скасувати унію, хоча, в принципі, він і не міг скасувати рішення більшості єпископів Української церкви. Король, який де-факто власноруч створив в країні могутню опозицію – козацтво. Король, який наламав патиків, розгрібати які мусив його син – королевич Владислав. Владислав цілком відповідав сарматському ідеалу. В палаці без діла не сидів, постійно ходив у походи, шпагу в руки взяти не боявся і обладунки вдягав не лише, коли позував для художників. До того ж, королевич був досить прихильним до православних. Та й з козаками мав свої рахунки. Все ж таки, запорожці на чолі Сагайдачним двічі рятували його від поразки і під Москвою, і під Хотином. Отже, Владислав мусив стати королем, але його мусив затвердити спеціальний елекційний сейм. А перед ним мусив бути скликаний так званий конвокаційний сейм, на якому робили огляд правління покійного короля, підводили висновки і на їхніх підставах складали так звані пакта конвента, тобто умови, на які мусив погодитись майбутній король. А ще перед конвокаційним сеймом на місцях скликалися предсеймові сеймики, де місцева шляхта вирішувала, які саме вимоги ставити перед королем, і відсилала своїх делегатів з вимогами на цей конвокаційний сейм. Складали свої вимоги і представники православної церкви. Зокрема, 3 червня 1632 року, тобто через місяць після смерті короля, досить швидко для того часу, був скликаний провінційний сейм в Луцьку, 200 шляхтичів. Говорили вони головним чином про стан православної церкви, що церковні посади король роздає лише уніатам, православних церков за його правління будувати не дозволяють, шляхтичів православного сповідання не пускають до високих посад, а міщан кидають до в'язниць. Тобто повторювали не дуже правдиві, але красиві гасла, що було, в принципі, традиційно для доби риторики барокко. Приблизно такі самі претензії висували до покійного короля і запорожці, що зібралися на сеймік в Прилуках. Знов-таки, слід пам'ятати, що не запорожців притісняли за віру, а вони самі могли кого завгодно притіснити шаблею по голові. І ось козаки писали: «Протягом десятиліть не можемо спокійно відправляти служби нашої давньої грецької релігії. Церкви спустошують, священиків переслідують, монастирі і маєтки відбирають, осіб вилучають з місцевих судів. Православним священникам не дають відправляти служби в містах, через що діти вмирають без хрещення, дорослі живуть без шлюбу та вмирають без причастя». Брехня на брехні сиділа і брехнею погоняла, але в ті часи так було прийнято. Подібні звернення відправили і члени Львівського братства, яких теж, в принципі, ніхто не утискав. А православні братчики з Вільна написали цілий трактат під назвою «Синопсис», в якому скаржилися, що руський народ, який стільки добра зробив для Речі Посполитої, був підступно окрадений через унію і позбавлений численних привілеїв, що внаслідок зради кількох єпископів свого верховного пастиря Русь зазнає страшних утисків. Цікаво, чи згадували автори синопсису, що головною причиною унії стала надмірна жадібність Константинопольського патріарха, який лише стриг, а не годував свої вівці, а також зазіхання шляхти і братчиків на всю повноту церковної влади. Не менш кумедні і скарги поневолених на свої страшні і безмежні страждання. Хоча певні утиски православних міщан в містах дійсно мали місце, але причина їх була не в релігійних вподобаннях, а в конкуренції між майстрами. Коли одна корпорація майстрів хоче витіснити іншу з хлібного місця, корінь тут криється не в релігії, а в грошах. Тим більше, що там, де православні русини по-справжньому боролися за свої права, там вони перемагали. Привілейований стан костелів над церквами – проблема, яка тягнулася з часів польського завоювання, і до унії жодного відношення не мала. Поляки зневажали усіх русинів, незважаючи, були вони в єдності з Римом чи ні. Щодо іншого ж, то це типова барокова риторика з типовими літературними перебільшеннями. Адже насправді в містах церквами керували братства, які складалися з простих парафіян. І якби парафія була проти унії, уняцького священника на гарматний постріл не підпустили б до церкви. Так само і монастирі небажаного ігумена не пустили б на поріг. А щодо переслідувань священників, то тут все відбувалося з точністю до навпаки. Це уняцьких служителів вбивали з періодичністю раз на 10 років. Не менш казковими виглядають і вимоги, висунуті майбутньому королю. Унію скасувати, православним єпископам віддати усі церковні маєтки, а уніатів залишити спеченим кабаком. Але не слід забувати, що на переговорах завжди треба просити вдвічі більше від того, що хотів би отримати. Інакше не дадуть нічого. Усі це розуміли і намагалися грати по правилах. Отже, захисники православ'я не були ані скаженими фанатиками на зразок Дугіна чи Чапліна, ані фантазерами на зразок Жириновського, а радше реалістами і добрими дипломатами, які знали неписані закони і барокової риторики, і ведення переговорів. Тим більше, що уніатів також було багато, і вони також писали на конвокаційний сейм свої вимоги. І, напевно, скаржилися на утиски від православних, тобто дезунітів. Завдяки проповідям і благочестю Іпатія Потія, Йосифа Руцького і Йосифата Кунцевича, завдяки нормальним відносинам між священниками і братствами всередині уніатської церкви, а також завдяки папі Римському, керівник з якого був значно більш адекватним, ніж царгородського патріарха, уніатська церква була не слабшою за православною. Отже, перед Королевичем були дві рівновеликі частини, на яку поділилася Русь. І простим розчерком пера проблеми було не вирішити. Православну делегацію очолив архімандрит Києво-Печерської лаври Петро Могила, а уніатську – митрополит Йосиф Руцький. Сейм відкрили 22 червня, і для розбору православно-уніатських відносин призначили цілу комісію, яку очолив сам королевич Владислав. Розмови між представниками православних і уніатів відбулися тут за усіма законами військового мистецтва. Першим в якості легкої кавалерії розвідку боєм провів представник православних Михаїл Кропивницький, який закликав Владислава звернути увагу на переслідування православних і залікувати їхні рани. Митрополит Руцький перейшов у контратаку, нагадав, що унію уклали самі русини без зовнішнього примусу, а щодо переслідувань, так це уніати насправді терплять від православної наруги. Митрополит навіть конкретні приклади навів – вбивство єпископа Йосифата Кунцевича, замах на митрополита Іпатія Потія, втоплення в Києві митрополитчого офіціала Антонія Грековича, вбивство в тому самому Києві чотирьох ченців з Софійського собору, вбивство священика в Шаргороді і ченця в Перемишлі. Кажучи про табу барокової риторики, нелегко буває простежити, де закінчуються умовності і починаються факти. Зазвичай факти починаються там, де оратори від загальних фраз на зразок тяжкі гоніння або незліченні утиски переходять до конкретних імен і випадків. Отже, Рудський ввічливо і твердо пред'явив православній стороні нериторичні звинувачення, на які Петро Могила з супутниками мусили дати нериторичні відповіді. Це було подібно до того, коли майбутній московський патріарх Кирило розповідав, що в Галичині внаслідок захоплення уніатами православних церков вбивають священників. А коли його попросили навести конкретні імена і дати, він від відповіді ухилився. І ось в середині 17 століття іти проти конкретних імен апологетам православ'я було важко. Хоча Рудський навмисно дав їм зачіпку. Обидві сторони знали, що чотирьох ченців в Києві було не вбито, а захоплено козаками і звільнено стараннями православного митрополита Іова Берецького. Згадка про це дала б можливість згадати, що не лише сварки були між уніатами і православними. Але православні оратори цю можливість пропустили. Натомість вони звинуватили Рудського у навмисній брехні. Ще менше такту і поваги було у відповідях щодо інших інцидентів. Кунцевич, на їхню думку, був сам винний в тому, що натравив на себе мешканців Вітебську. Замах на Потія був і так гідно покараний, так що нема про що й говорити. А щодо вбивств в Києві, Перемишлі і Шаргороді, то відповідь була взагалі геніальною – в дусі Губарєва чи Стрілкова. Ті краї далеко від нас, там ідіть і справляйтесь про ці кривди. Тобто адекватної відповіді на запитання уніатів православна комісія не дала. Більш того, перелік православних нещасть, наведений ними, не виходить за межі умовностей, гіпербол та іншого сотрясання повітря. Це і безбожні ієрархи, які ввели руський народ в оману, і зруйнування церков, і арешта ув'язнення православних за віру, та інші несправедливості. Жодних імен, дат, випадків, жодної конкретики. Зате відсутність аргументів православні депутати компенсували хамством. До Йосифа Рудського зверталася не інакше, як до ксьонза, наголошуючи на неправомірності його титулу. При тому, що Рудський, звертаючись до Могили, іменував його як належно. Ввічливість – привілей того, хто впевнений в собі. Наступний день пройшов у перепалках. Кожна сторона доводила свою правоту, граючи спекуляціями на історії, а комісія на чолі з Владиславом сиділа і дивилася на цю сумну дуель. Нарешті Королевич зрозумів, що консенсусу тут годі шукати. Він запропонував сторонам компромісний варіант – офіційно визнати православну ієрархію на тих землях, де вона збереглася де-факто. Мова йшла про Київщину, Поділля, Галичину, Лівобережжя, а уніатам віддати землі, на яких вони встигли утвердитись. Майже усю Литву з Білорусією, Володимирщину і Холмщину. Складені Королевичем пункти і православні, і уніати мали розглянути в себе на провінційних сеймиках і, прибувши на вирішальний виборчий сейм, висловити свої думки щодо них. 27 вересня розпочався виборчий сейм, на якому Владислава мусили офіційно обрати королем. Проте православні делегати, яких до Варшави понаїхало, за деякими звістками, кілька тисяч, трясли шаблями і божилися, що не допустять коронації, поки їхні релігійні права не будуть відновлені. І таки мали рацію. Знову почалися безкінечні перепалки з взаємним звинуваченням в усіх смертних гріхах, аж поки 15 жовтня, тобто більш ніж через два тижні, комісія не прийшла до висновку, що домовлятись полюбовно ніхто не збирається, і Русь з Руссю у найближчі роки не поєднати. Ані скасувати унію, ані навернути на неї православних неможливо. Єдине, що можна зробити, це оформити юридично вже існуюче положення речей. Отже, Королевич в ролі посередника між ворогуючими конфесіями склав комісію наполовину з уніатів, наполовину з православних, яка мала виробити умови заспокоєння народу руського. Ось на чому погодились члени комісії. Свобода віросповідання і рівність в правах для уніатів і православних, що значило можливість засновувати братства, відкривати школи, будувати церкви і займати посади в міських магістратах. Свобода переходити з православ'я на унію і навпаки. недоторканність майна як уніатської, так і православної церков, закріплення за православними Львівської, Мстиславської, Перемишльської і Луцької єпархії, а також земель Київської митрополії. Щоправда, Перемишльська єпархія мала перебувати в унії до смерті тодішнього єпископа, престарілого Афанасія Крупецького, і лише потім відійти до православного єпископа. В православному Києві в уніатів залишався лише Видубицький монастир, а в уніатському Гродні православні зберігали пустинний монастир. Скасування усіх судових справ і покарань, пов'язаних з міжцерковними чварами. Це було остаточне рішення і комісії, і самого Королевича. Більшого ані для православних, ані для уніатів він зробити не міг. Це розуміли і самі конфліктуючі сторони, і тому вирішили скласти зброю. Тим більше, що ці статті заспокоєння де-факто вдовольняли і тих, і тих. Кожна сторона залишалась при своєму і могла вільно розвиватися, не доводячи постійно усім своє право на існування. Уніатів відсторонили від парафій, де їх могли втопити чи порубати. Так само і православних попросили не засіхати на єпархії, де прихильники єдності з Римом встигли завоювати серця людей. Винятком стали Київський, Видубицький і Гродницький пустинні монастирі, але Могила і Руцький зробили мах на мах, обмінявшись цими обителями. Отже, ці двоє великих церковників, які, до речі, шанували один одного, багато листувалися, чудово відчували, коли слід скласти зброю і переходити до переговорів, навіть за чаркою чогось приємного. Тепер, маючи кордони чіткі, немов фортечні мури, обидві конфесії могли почуватися за цими мурами спокійно і спокійно розвивати та зміцнювати свої конфесії. Останнім пунктом значилося – обидві сторони мають жити в мирі та спокої, не наступаючи одна на одну, припиняти видання творів, якими звикли безчестити одна одну, але напроти – проявляти мир і єднання. Це було трохи важче. Адже впровадження статей заспокоєння призвело до ділення церков між уніатами і православними в тих містах на кордонах єпархій, де були послідовники обох конфесій. І, звісно, ділення ті проходили аж ніяк не мирно. Більш того, хоча і Руцький, і Могила були зацікавлені в продуктивному діалозі та мирному співіснуванні, про нього залишалося тільки мріяти. Забагато фанатиків всередині православ'я мріяли про повне скасування унії, і головний фанатик сидів на митрополичому престолі. Щоправда, в голові печерського архімандрита вже зріли плани приведення православної церкви до більш адекватного і культурного стану. Але до того було ще далеко. Так чи інакше, королевич Владислав мав усі підстави вважати, що він таки вирішив проблему руських релігійних сварок. На наступному коронаційному сеймі він спокійно коронувався під ім'ям Владислава IV, осипаний панегіриками і від католиків, і від уніатів, і від православних. В необхідності легалізації православ'я він зміг переконати навіть папу Римського. Щоправда, цей католик-екумініст сумував, що його спроба примирити ворогуючі конфесії завершилася черговим пшиком. Але його провини в тому нема. Ще з часів імператора Константина спроби королів об'єднати церкви ні до чого доброго не призводили. Щоправда, миритись самотужки в християн також виходить рідко, хіба що примирення Риму з Константинополем у 20 столітті. Але до того нам треба було довго рости. А щодо наших предків у 17 столітті, то на них чекали нові випробування. Адже до Хмельниччини, до Великої війни, яка розділить Україну і в якій релігійні суперечки займуть не останнє місце, лишалося лише 16 років. Thank you.